Spoštovani gospod dekan Tone, domači župnik Aleš, dragi dekanijski duhovniki, dragi bogoslovec, dragi ministrantje in pevci, dragi liturgični sodelavci, dragi bratje in sestre. Najprej se vam želim iskreno zahvaliti za to, da ste se zbrali v tem sobotnem popoldnevu, da bi izpolnili, kako sem rekel, Jezusovo povabilo, pravzaprav naročilo, da moramo mi moliti in prositi gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. In pred to sveto daritvijo smo skupaj pred najsvetejšim molili v ta namen. Zdaj pa bomo Jezusa, ki se daruje po naših rokah, nebeškemu očetu prosili, naj to našo skupno prošnjo, to našo gorečo željo po novih duhovnih poklicih, po duhovnikih, diakonih, redovnikih in redovnicah, po misionarjih, prinese pred nebeškega očeta, ki je gospodar žetve. In naj nas nebeški oče usliši in se nas usmili v naši potrebi po novih duhovnih poklicih. Seveda namreč, če se zavedamo, da duhovnike res potrebujemo. Da duhovniko potrebujemo ne zaradi tega, da bi skrbeli za naše cerkve. Ne zaradi tega, da bi skrbeli za župnijsko gospodarstvo. Tudi ne zaradi marsičesa drugega. Prosimo gospoda samo pod pogojem, če duhovnika potrebujemo zaradi njegovega specifično duhovniškega poslanstva. Če ga potrebujemo zato, da bo odvezoval naše grehe. Če se zavedamo svoje grešnosti in istočasno vemo, da svojega greha ne moremo odložiti nikjer drugje in na noben drugi način, kakor v Božje srce. In to srce nam podeli odvezo po molitvi in odvezi duhovnika. Če zato potrebujemo duhovnika, potem molimo za nove duhovnike. Če potrebujemo duhovnika zato, ker se zavedamo, da brez evharističnega gospoda naš svet postane puščava in naše življenje postane obsojeno na teh nekaj let življenja in se potem razblini v prah in pepel, iz česar smo vzeti. Če potrebujemo duhovnika zato, da luč pred našimi tabernakli ne bo ugasnila in da se bo na našem oltarju nadaljevalo Jezusovo naročilo, ki ga je dal apostolom pri zadnji večerji, to delajte v moj spomin potem, ko je nad kruhom izgovoril, to je moje telo, in nad kelihom, vinom v kelihu, to je moja kri. Če zato potrebujemo duhovnika, potem molimo zanje. Molimo za nove duhovne poklice. Če ga potrebujemo zato, da bodo naši otroci krščeni, krsti lahko tudi kdo drug. Če ga potrebujemo zato, da bodo naši mrtvi pokopani, pokoplje lahko tudi kdo drug. Odveze in evharistije pa nam Bog podarja po nobenem drugem, kakor po duhovniku. In če torej potrebujemo Boga v teh dveh zakramentih, potem je naša molitev zares goreča. in jo dvigajmo k dobremu Bogu. In zato je prvo vprašanje, na katerega je prav, da si odgovori vsak izmed nas. Ali jaz potrebujem duhovnika? Če ga potrebujem, potem niti ne bom potreboval posebne spodbude za molitev za nove duhovne poklice. Če ga ne potrebujem, potem nobena spodbuda ne bo dosegla pravega namena. Seveda, vi ne bi bili tukaj in ne bi molili, če se tega ne bi zavedali. Pa vendar, smo tudi mi, ki morda dan za dnem sklepamo roke v prošnji za nove duhovne poklice, povabljeni in poklicani, da prečistimo svoje namene. Da naša molitev izvira iz tistega pristnega hrepenenja, zakaj potrebujemo novih duhovnih poklicev. Druga stvar, druga misel, ki jo želim, dragi bratje in sestre, podeliti z vami, je, da je, kakor smo slišali v berilu iz apostolskih del, vsa cerkev molila za apostola Petra, ki je bil v ječi. Čeprav so bili tudi sami v nevarnosti, kajti kadar se sovraštvo dvigne zoper duhovnike, se vedno dvigne tudi zoper vse druge vernike. Ampak oni niso razmišljali o tem. Vedeli so, da morajo moliti za Petra. Bodi si zato, da ga bo Bog rešil, bodi si zato, da bo Peter mogel ostati zvest, če bo moral svoje življenje in svojo pripadnost Kristusu potrditi smrtjo. Zato vas prosim, dragi bratje in sestre, da tudi vi vedno molite za že poklicane, za že posvečene, za tiste, ki delujejo med vami kot duhovniki. Naj ne utihne vaša molitev zanje. Naj roke ostanejo sklenjene v molitvi zanje. Čeprav ne grozi telesna nevarnost, kakor je Petru grozila v ječi. Zaradi tega mi duhovniki nismo nič manj izpostavljeni. Pravzaprav dosti krat še bolj, kajti ko ti uklenejo roke, takrat običajno duh začne spoznavati, iz česa mora rasti in na čem mora graditi. Kada pa roke niso uklenjene, takrat včasih lahko duh nekoliko oslabi in pozabi na tisti humus, ki je bil omenjen v molitveni uri, iz katerega raste krščansko in iz katerega raste tudi duhovniško življenje. Zato, kakor cerkev, molite za svoje duhovnike. Včeraj smo bili še na romanju po poteh svetega Martina in smo se ustavili v Arsu. Maševali ob grobu zavetnika duhovnikov, ob grobu svetega Janeza Vianeja. Sveti Janez Vianej je svoj poklic, ali bolje veličino duhovništva, doživel že v svojih otroških letih. Rojen je bil namreč 3 leta pred izbruhom francoske revolucije. In zato je duhovnike srečeval v skednjih, v šupah, v krajih, za katere bi se zdelo, da so neprimerni za nekaj tako svetega, kakor je priprava na spoved, priprava na prvo sveto obhajilo, kakor je daritev svete maše. In vendar je ravno v takšnih okoliščinah spoznal, kaj pomeni biti Kristusov duhovnik in kdo je resnični Kristusov duhovnik. Ti duhovniki namreč so z vsakim prihodom v vas, z vsakim zakramentom, ki so ga podelili, tvegali življenje, dobesedno tvegali življenje. Takrat je giljotina sekala na vso moč in glave so padale druga za drugo, tudi duhovniške in koliko duhovniških. Pa zaradi tega duhovniki niso nehali oznanjati Jezusa Kristusa, maševati in deliti zakramentov. In takrat je Janez Marija Vianney kot majhen deček spoznal, kaj pomeni biti duhovnik. Biti pripravljen umreti za Jezusa Kristusa in biti pripravljen umreti zato, da ljudje imajo Jezusa Kristusa. Ne samo za Jezusa Kristusa, tudi za ljudi, da ljudje ne ostanejo brez Boga, brez maše, brez odveze. Ti duhovniki so bili pripravljeni umreti za Boga in za njegovo ljudstvo. In takšen zgled je malega Janeza Vianneyja oblikoval, da je tudi sam postal duhovnik, ki je premagal vse, zato da je odvezoval in da je maševal, da je oznanjal in da je lajšal bedo. Tukaj je vprašanje za nas, dragi bratje duhovniki, ali smo duhovniki takšnega kova? Ali smo duhovniki te veličine? Usmiljeni, kakor je bil usmiljen Vianney, in neustrašni, kakor je bil ustrašen Vianney. Usmiljeni, ko je treba deliti odpuščanje in odvezo. In neustrašni, takrat, ko je potrebno svetu in njegovim mikom in njegovim napadom na cerkev in na Boga reči odločni ne. In prosite, skupaj z nami, dragi bratje in sestre, prosite, da bi bili mi takšni duhovniki, da bi naši mladi ljudje v nas imeli zgled, kakršnega je imel v svojih duhovnikih Janez Marija Vianney. Da bi tudi oni začutili, da je lepo biti duhovnik, da je nekaj svetega biti duhovnik in da je tudi nekaj za ljudi posvečujočega biti duhovnik. In vi, dragi bratje in sestre, tudi vi imate svoje poslanstvo, svoje duhovniško poslanstvo v moči našega skupnega krstnega duhovništva. Slišali smo v evangeliju, kako je Jezus rekel, pojdite po dva in dva, v kraje, kamor hočem sam priti. Tudi vi. Tudi vi vedno znova izpolnjujte to Jezusovo naročilo. Sprejmite Jezusovo naročilo kot svoje poslanstvo. Na kakšen način? Poglejte, predvsem vi, ki ste še vedno v službi in morda okoli sebe doživljate morje nevere, morda celo posmeha, morda celo nasprotovanja Bogu in vsemu, kar je Božjega. Poiščite nekoga. Nekoga na vašem delovnem mestu, v vašem delovnem okolju. Poiščite nekoga, ki veruje, kakor verujete vi. Da bosta dva. Kajti trdno sem prepričan, da v tej naši ljubi domovini ni nobenega delovnega mesta, nobenega poklica, tudi nobenega podjetja, v katerem ne bi bila vsaj dva kristjana. Sem trdno prepričan. In poiščite drugega. Da bosta drug drugemu v oporo, da bosta drug drugemu v spodbudo in da bosta skupaj mogla živeti kot kristjana sredi besnenja nevere ali pa brezbrižnosti in posmeha. Na ta način bosta tudi vidva izpolnjevala Jezusovo naročilo, pojdite po dva in dva in Jezus bo po vas, po vašem krščanstvu, po vaši veri, po vaši molitvi za sodelavce, po vaši molitvi za podjetje, v katerem ste, prihajal na ta mesta, kajti tudi tja namerava priti. Tako smo vsi, vsak na svoj način in vsak na svojem mestu, poklicani biti Kristusovi pričevalci, njegovi oznanjevalci. In hkrati drug za drugega vedno znova, ponižno in ustrajno sklepajmo roke, da bi znali odgovoriti na Božja povabila, na Božje klice. Vsak na svojem mestu, v družini, v družbi ali pa v posvečenem duhovništvu, v redovništvu, v misijonskem delovanju. In sveti rok, ki smo se mu med molitveno uro večkrat priporočili, naj prosi za nas za ustrajenost. On je bil ustrajen in je prišel do cilja. Naj tudi nam da ustrajnosti v molitvi, kajti kdor bo ustrajal do konca, ta bo zveličan, obljublja Gospod. Amen.